Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 19. april. Vijesti dana. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta usvojili izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju. Time se omogućava radnicima koji promijene firmu da imaju zdravstveno osiguranje bez obzira na to što im prethodno nije redovno uplaćivao doprinose.
Rješavamo samo jedan dio ljudi koji su imali problem, ali ostaju svi drugi. Što je sa ljudima koji dalje rade u toj istoj firmi koju ovaj napustio?
Razgovor o izmjenama izbornog zakona BiH za Mostar se nastavljaju danas posle sastanka predstavnika Mostarske ogranaka 9 parlamentarnih političkih partija, rečeno da je postignut dogovor. Međutim, ne žele da sa rješenjem izlaze u javnost.
Dok se ne dogovore izmjene pojedinih članova statuta grada Mostara, niko izričito nije ni protiv jednog od modela, ali je stav da se izjašnjavanje o modelu koji će biti prihvatljiv ostavi za jedan od budućih sastanaka.
Veliki broj migranata u Bihaću izaziva zabrinutost kako građana, tako i gradonačelnika.
Ali ako neko dođe iz Sarajeva ovdje sa nekim papirom, pa ga niko nije evidentirao i niko ne zna gdje se nalazi, gdje spava, ne zna mu ime, ne zna odakle je došao, ne zna o kakvom se profilu ljudi radi, onda zaista imamo razloga da budemo zabrinuti.
Federica Mogherini, viška predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Evropske unije, održala neformalni sastanak s premijerima zemalja Zapadnog Balkana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se povući ako se njegovi planirani razgovori s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom ispostave neplodotvornim. Kubanski parlament izabrao Miguela Diaza Canela za nasljednika predsjednika Raula Castra. Sindikat Međunarodne zračne luke Mostar najavio jednosatni štrajk upozorenja sutra od 10 do 11 sati zbog neplaćanja noćnog rada, rada vikendom i blagdanima te prekovremenog rada. Iz sporta, fudbaler Željezničara bit će domaćin prve utakmice finalne Kupa Bosne i Hercegovine protiv Krupe. Prvi meč finala igra se 2. maja na Grbavici, a revanš 7 dana kasnije Kupi na Vrbasu. Za vikend meteorolozi najavljaju sunčano vrijeme uz visoke temperature. Zbog većeg odrona na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sjeračke stijene saobraća se jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta usvojili su izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju kojim se provodi presuda Ustavnog suda Federacije BiH. Time se omogućava radnicima koji promijene firmu da imaju zdravstveno osiguranje bez obzira na to što im prethodni poslodavac nije redovno uplaćivao doprinose. Opozicija pak tvrdi da izmjene nisu potpune i ostavljaju dio radnika u diskriminatornom položaju. Informiše Mirna Sadiković.
Ustavni sud Federacije 10. decembra 2014. godine donio je presudu da su odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju neustavne koje kažu da radnik čiji poslodavac nije uplaćivao redovno zdravstveno osiguranje ne može koristiti zdravstvene usluge dok se prethodni dugovi ne izmire. S tim u vezi Ministarstvo zdravstva pripremilo je izmjene zakona, objašnjava Snežana Bodnaruk, sekretarka Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Što su kantonalni zavodi do sada radili? Oni su, na primjer, vi ste zaposlili se kod novog poslodavca i novi poslodavac vam ne može uplatiti doprinos, niti vi možete koristiti zdravstvenu zaštitu, dok onaj raniji poslodavac kod kojeg ste radili nije isplatio svoja dugovanja koja utužuje i naplaćuje prinudna porezna uprava Federacije BiH. Osiguranik uopšte nema veze s tim, mora se ranijim poslodavcima naći modus kako da naplati svoja potraživanja. To je stvar porezne uprave.
No, opozicija smatra da je ovim izmjenama samo djelimično ispoštovana presuda Ustavnog suda jer dio radnika ostaje diskriminisan. Delegat Slaviša Šućur.
Rješavamo samo jedan dio ljudi koji su imali problem, ali ostaju svi drugi. Što je sa ljudima koji dalje rade u toj istoj firmi koju ovaj napustio? Šta je sa ljudima kojima je osobni sud rekao da ne mogu da se pojave kao stranke u postupku, da ne mogu tužiti ni svog poslodavca, ni zdravstveni fond zbog toga što im nije pružena usluga koja je bila njihovo pravo.
Delegat Aner Žuljević kaže kako je riječ o politizaciji ovog pitanja, te optužuje vlast da ovim izmjenama štiti poslodavce koji radnicima ne uplaćuju doprinose.
Mi imamo sistem da su javna preduzeća najveći dužnici i ne može se nedisciplina i nered koji postoji u državi, u nadzornim i kontrolnim instrumentima instrumentima države ili povlaštenim pozicijama javnih preduzeća, transfer sa tako što će opet građani i dalje morati ovjeravati knjižice, i dalje imati uslovljenu zdravstvenu zaštitu sa uplaćenim doprinosima, a presuda Ustavnog suda je upravo rekla da to ne može više tako.
Izmjene zakona su prihvaćene po skraćenom postupku koji ne dozvoljava ulaganja amandmana, a iz opozicije kažu da će tražiti dodatne izmjene kako bi se presuda Ustavnog suda provela do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izmjene izbornog zakona BiH za Mostar, kako javlja naš dopisnik, dogovoreni su na današnjem sastanku predstavnika mostarskih ogranaka DET parlamentarnih političkih stranaka. Međutim, jedinstven stav svih učesnika razgovora je da se s rješenjem ne izlazi u javnost dok se ne dogovore izmjene nekoliko članova statuta grada Mostara. Rečeno je to nakon 6. po redu kruga pregovora u gradskoj vijećnici Mostara, javlja Mirsad Behram.
Nakon što su prije 7 dana suzili izbor na 2 izborna modela, predstavnici stranaka danas su se trebali odlučiti o jednom od ta 2 metoda provođenja lokalnih izbora u Mostaru, kojih nije bilo, podsjetimo, još od 2008. godine. Domaćin sastanka, predsjednik mostarskog DF-a Mahmud Trčalo, je kazao da su danas dogovorene izmjene izbornog zakona za Mostar.
Ali je stav svih predstavnika parlamentarnih stranaka da se ovaj put ne ide u javnost dok se ne dogovore izmjene pojedinih članova statuta grada Mostara. Niko izričito nije ni protiv jednog od modela, ali je stav da se izjašnjavanje o modelu koji će biti prihvatljiv ostavi za jedan od budućih sastanaka.
Riječ je o 5 članova statuta grada Mostara kojeg je, podsjetimo, 2004. godine nametnuo visoki predstavnik zajedno sa posebnim izbornim pravilima, što je 6 godina kasnije oborio Ustavni sud BiH. Članovi se uz ostalo odnose na ovlaštenja gradskih područja te broj vijećnika koje će ta područja kao izborne jedinice davati u gradsko vijeće, zatim na ingerencije glavnog savjetnika, gradonačelnika i slično. Zašto se ne želi javnosti saopćiti dogovor, Trčalo je kazao.
Pojedine stranke ne žele jednostavno da dođu u situaciju da smo dogovorili izmjene izbornog zakona, a da nismo riješili pitanje statuta grada Mostara.
Podsjetimo, na izmjenama i statuta posebno su insistirale bošnjačke stranke. Čelnik SDA Mostar Sale Marić danas je kazao.
I mi uporno tvrdimo da se mora, jer i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine je rekao da je statutom se određuje broj gradskih područja, znači i, a tek izborni zakonom način provođenja. Znači moramo riješiti prvo izmjene statuta, pa tek onda da se ide u izmjene izbornog zakona.
Predsjednik mostarskog HDZ-a BiH Damir Džeba je uz ostalo izjavio.
I evo, Bože dragi, mi smo tu spremni, ne odbijamo tu vrstu rasprave i ona je dogovorena za 1 dan da mi kroz nekoliko članaka statuta grada Mostara napravimo jedan dogovor i da to bude u biti, kako je danas rečeno, paket.
Naredni sastanak je u gradskoj vijećnici Mostara sljedećeg četvrtka, a domaćin je SNSD. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bihaću je primjećen veliki broj migranata na ulicama ovog grada, a najčešće se kreću oko džamija, napuštenih objekata, po parkovima. Pomoć neznanim gostima pružaju tek pojedine nevladine organizacije, dok gradske vlasti traže pomoć više nivoa i nadležnih službi. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ovo što nam se dešava je humanitarni, ali i sigurnosni problem. Zabrinjavajuće je što niko u ovom trenutku nema tačnu informaciju koliko migranata trenutno boravi u Bihaću, jer stalno dolaze i odlaze, kaže bihaći gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Mislim da to ne zna niko. Dakle, on dobio neki papir u Sarajevu, sa tim papirom mogu da putuju. A ako je neko turista, onda on noćiva negdje u nekom hotelu i bude prijavljen od strane vlasnika hotela ili onoga gdje već noćiva, tretira ga ured za strance i to je nešto što je u redu. Ali ako neko dođe iz Sarajeva, ode sa nekim papirom, pa ga niko nije evidentirao i niko ne zna gdje se nalazi, gdje spava, ne zna mu ime, ne zna odakle je došao, ne zna o kakvom se profilu ljudi radi, onda zaista imamo razloga da budemo zabrinuti.
Grupa oko 50 migranata posljednjih dana kretala se u krugu Islamskog pedagoškog fakulteta, a pomoć im je pružila humanitarna organizacija Solidarnost. Zemira Gorinjac, organizacija Solidarnost.
Ovim 8 dana vodili brigu kada je u pitanju ishrana i dostava odjeće, obuće, onoga što im je nužno. S njima koordiniramo da ovdje bude vrijeme ručka i doručka.
Migranti uglavnom dolaze sa područja Bliskog istoka i u potrazi su za boljim životom.
Prinuđeni smo na bijeg iz naših zemalja zbog brojnih problema. Neki su na ovo prinuđeni zbog rata, neki zbog teške neizdržive ekonomske situacije. Jednostavno, u potrazi smo za boljim, stabilnim životom i zato smo se odlučili na dolazak u Europu.
Sa današnjeg sastanka očekuju se konkretni koraci, odnosno pokretanje državnih mehanizama u rješavanju problema. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Ono što ja kao premijer kantona svakako neću dozvoliti to da se ovdje otvore imigracioni centri, prvenstveno zato što mi prije svega i nismo u tom lancu rješavanja tog problema, a tražimo od ministra sigurnosti da napokon počne raditi svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Turaković.
U oblasti spašavanja i zaštite ne trebaju postojati granice, niti politika, istaknuto je na sastanku delegacija Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske. Na sjednici u Sarajevu razgovarano je o operativnim mehanizmima i prekograničnoj suradnji u ovoj oblasti. Ivan Katović.
Bosna i Hercegovina želi što prije ući u mehanizam civilne zaštite Europske unije i u tome će joj pomoći kolege iz Republike Hrvatske, kazao je Samir Agić, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.
To je jedno od pitanja gdje ćemo zamoliti naše kolege iz Republike Hrvatske da nas podrže u nadležnim strukturama kroz Europsku uniju, tako da se nadamo da ćemo ovaj sastanak jako dobro iskoristiti i za operativne stvari, znači i o požarima i o prekograničnoj saradnji.
Dragan Lozančić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Hrvatske, kazao je kako je civilna zaštita dobila središnje mjesto u toj državi, te da je iznimno važna i suradnja sa susjedima.
S obzirom da imamo novu strategiju nacionalne sigurnosti, imamo jedan novi zakon o koordinaciji sustava domovinske sigurnosti, civilna zaštita je jedan od stupova sustava domovinske sigurnosti u Hrvatskoj i za stolom smo gdje se donesu glavne odluke po pitanju sigurnosti.
U fokusu će naravno biti i sistem borbe protiv požara koji svake godine pogađaju obe zemlje, naglasio je Lozančić.
Ova prošla godina, požarna godina, je bila izuzetno teška za sve mediteranske zemlje. Tu se pokazali veliki nedostaci u zračnih sposobnosti, ne možda u Hrvatskoj, nego više u zemljama, u većim zemljama poput Francuske i Italije, koji su imali ozbiljnih problema sa nedostacima tih zračnih snaga.
Europska komisija potiče da sve zemlje Unije pomažu jedna drugoj u oblasti zaštite i spašavanja, ali i one zemlje koje još nisu članice. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Drugi dan regionalne konferencije o procesuiranju genocida u Bosni i Hercegovini, delegacija studenata i bivših zvaničnika Haškog tribunala posjetit će stratište na kojima je počinjen genocid na području Srebrenice. Predsjednik Haškog mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodor Meron u svojoj završnoj riječi podsjetio na značaj koji Haški tribunal ima u procesima u kojima je dokazivan genocid, i to na primjeru presude generalu Radislavu Krstiću. Teodor Meron je između ostalog rekao:
The appeal chamber noted first that also the trial chamber.
Šta je sve ovo značilo u predmetu Krstić? Vijeće žalbeno je konstatovalo prvo da iako je pretresno vijeće utvrdilo zaštićenu grupu kao nacionalnu grupu bosanskih muslimana, dio koji je gospodin Krstić ciljao bio je dio bosanskih muslimana Srebrenice ili bosanskih muslimana Istočne Bosne, koji su predstavljali ne samo muslimansko stanovništvo Srebrenice, opštine Srebrenica, nego i mnoge muslimanske izbjeglice iz okolnih područja. Iako je ova populacija činila samo mali procenat ukupne populacije muslimana u Bosni i Hercegovini u to vrijeme, žalbeno vijeće je smatralo da je važnost muslimanske zajednice u Srebrenici, da nije bilo obuhvaćena samo svojom veličinom. Srebrenica i okolno područje su bili od snažne strateške važnosti za vođstvo bosanskih Srba. Nadalje, Srebrenica je bila važna i zbog svoje istaknutosti u očima i bosanskih muslimana i međunarodne zajednice, a eliminacija muslimanskog stanovništva Srebrenice uprkos uvjeravanju međunarodne zajednice služila bi kao moćan primjer svim bosanskim muslimanima o njihovoj ugroženosti i bespomoćnosti.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo danas sporazum sa čelnicima više od 50 gradova i opština u BiH u vrijednosti od gotovo 2,8 milijuna maraka. Sredstva su namijenjena za projekte obnove i izgradnje komunalne infrastrukture i projekte elektrifikacije porodničkim naseljima. informiše Marijana Autović.
Najviše infrastrukturnih projekata u povratničkim naseljima biće realizovano u Bijeljini, Derventi, Istočnoj Iliđi, Loparama, Kotor Varoši, Tuzli, Konjicu i Gradačcu. Što se tiče projekata usmjerenih na elektrifikaciju, najveći broj njih biće urađen na području opštine Rogatica, Foča, Višegrad i Novo Goražde. Do sada je iz Fonda za povratak Bosne i Hercegovine za ovakve projekte izdvojeno više od 54 miliona konvertibilnih maraka. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice se Miha Borovac.
Kroz infrastrukturne projekte i projekte elektrifikacije za povratnička naselja direktno pomažemo i razvoju lokalnih zajednica i možemo slobodno reći da su ovo dobri primjeri saradnje sa lokalnim zajednicama gdje zajednički rješavamo veoma krupno pitanje.
Na javni poziv za projekat elektrifikacije javile su se 52 bosansko-hercegovačke opštine sa zahtjevom za elektrifikacijom skoro 3000 domaćinstava. Javni poziv biće otvoren do 26. aprila, kazao je predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Mato Jozić.
Na komisiji smo se dogovorili gdje u ovom sada sazivu i rad ove komisije određene općine i institucije nisu bile obuhvaćene, da ćemo ispraviti u ovom natječaju.
O značaju ovog projekta za lokalne sredine govore načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić i načelnik opštine Novi Travnik Refik Lindo.
Mislim da bi trebao akcenat da se buduće stavi tamo gdje su zaista ljudi siromašni i gdje su male i nerazvijene opštine. I ranije je bio taj stepen odlaska, s obzirom da i ranije nisu bili infrastrukturni projekti urađeni na tim prostorima, a pogotovo danas tim malim opštinama je i mala pomoć veoma velika.
Ja moram istaći ovdje da posebno ove male općine na prostoru čitave Bosne i Hercegovine imaju potrebe još uvijek da rade tu infrastrukturu, taj ambijent kako bi obizbjedila te normalne ili egzistencijalne uslove za život i naših povratnika.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je direktnom pogodbom i po nepoznatoj cijeni prodalo 10.700 komada oružja prikupljenog od građana. Dok u MUP-u odbijaju da kažu kome su prodali i gdje će oružje završiti, u portalu Kapital Ba došli su do informacija da je krajnje odredište za oružje Namibija. Iz Banja Luke Milorad Milojević.
Portal Kapital objavio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova direktnom pogodbom prodalo oružje tehničkom remontu Bratunac. Oružje se tamo sada remontuje pa će preko povezanih firmi biti izvezeno u Namibiju. No u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske cijeli posao drže pod velom tajne, saopštavajući da u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ne mogu dati detaljnije informacije.
Obavještavamo vas da je stepen tajnosti u konkretnom slučaju utvrđen odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od strane ovlaštenog lica na način i po procedurama propisanim pozitivnim propisima koji se odnose na ovu oblast.
Prema zvaničnim podacima, MUP Republike Srpske po raznim osnovama od građana je prikupio ili oduzeo ukupno 15.634 komada oružja raznih vrsta, marki, modela i kalibara, od čega je 10.771 komad prodan direktnom pogodbom. Preko 2.900 komada kratkog oružja legalizovano i zadržano za potrebe MUP-a, a 1959 komada oružja je uništeno. Predsjedavajući odbora za bezbjednost u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milanko Mihajlica kaže da mu nije jasno zašto se kriju informacije o prodaji oružja.
Ne vidim nikakvu potrebu da ova informacija nedostupna za javnost, na kraju krajeva uopšte zašto je pod oznakom tajna. Sama ta činjenica da se skriva od javnosti budi neku vrstu sumnje u čemu se radi i zato ćemo se tražiti zvanično da se ta informacija dostavi nadležnom parlamentarnom odboru.
Upravo reol tajnosti budi sumnju u cijelu priču, ističe i potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić.
Nije dobro u ambijentu u kojem se mi nalazimo i u svjetlu nabavke naružanja za Ministarstvo unutrašnjih poslova i prekomjernog naružanja da ovakve aktivnosti prolaze mimo oči u javnost.
U prilog tvrdnji o izvozu u Namibiju navodi se činjenica da je u zvaničnoj posjeti Banja Luci početkom februara ove godine bio državni sekretar Namibije Peter Vilho, koji se sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Milorad Milojević.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dragan iz okoline Bosanskog Grahova svaki dan prelazi 60 km od kuće do škole i nazad.
Imam u školi drugara.
Napadam se od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Sad kad bi neko popravi malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini postoje kolektivni centri gdje ljudi ostavljeni od svih nemaju od čega da žive.
To smo godina samo ovdje kako sam doselio, sve iz kolektivno u kolektivni centar.
No, ovo je država bez države.
Nobelovac Ivo Andrić u cijelom svijetu priznat osim u Travniku koji ga se odriče.
Apsurd i sramota je što nema Travnik, ulice Ive Andrića.
Svaki čovjek da piše Ivo Andrić, ali ne vidiš da nema, da je sve naopako. A ime mu ne odgovara trenutno.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regiji, pored Albanije, koja nema zakon o restituciji. Iako prijedlog zakona već deceniju čeka na usvajanje, njegovo donošenje opstruira se na razne načine, od sporenja oko nadležnosti pa do ličnih interesa. Priča Dženane Halimović.
Prema različitim procjenama u Bosni i Hercegovini između 55 i 80 milijardi maraka je vrijednost imovine koja čeka na restituciju. Zakona nema, nema ni naznaka da će se uskoro nešto promijeniti jer je korijen njegovog neusvajanja politički. Naime, Republika Srpska već deceniju osporava ovaj zakon, navodeći kako je ta oblast u isključivoj nadležnosti entiteta, dok je visoki predstavnik ocijenio suprotno. S druge strane, kako navodi Senaid Zajmović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, brojke su namjerno prenapuhane.
Mislim da ona namjerno i naručena kao cifra kako bi zaplašila javnost i kako bi se u startu minirao projekat restitucije. Dakle, mi bismo voljeli da zaista toliko vrijedi imovina. Prema našim procjenama, dakle, ta imovina što tiče islamske zajednice možda vrijedi ispod 5 milijardi maraka. A smatra se da islamskoj zajednici je najviše oduzeta imovina.
Imovina nije samo vjerskih zajednica, već i građana kojima je oduzimana nakon Drugog svjetskog rata. Isti problem imala i Srbija, gdje se tvrdilo kako je vrijednost oduzete imovine 200 milijardi eura, no bila je daleko ispod, navodi Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju Srbije.
To deluju velike cifre, ali kad shvatite da skup svih vjerskih zajednica koliko potražuju u Srbiji, su dva ili tri manja, ajde kažemo, jačih privrednika u Srbiji.
Sekulić kaže i kako je lako nazrijeti zašto u Bosni i Hercegovini postoji zastoj.
Danas, sigurno u Sarajevu pretpostavljam, a Bogom je Srbiji, dobar deo te imovine je uzurpiran, trguje se na crnom tržištu sa zakupima i neko to ostvaruje značajne nelegalne prihode.
Prema onome što tvrde političari, nema prepreka usvajanju zakona, ali ga neće biti ove godine. Ipak, bit će potrebno paralelno s ovim pitanjem riješiti i pitanje uzurpacije, kako zemljišta, tako i stanova i poslovnih prostora, te ko će sve snositi teret povrata, onaj ko je privatizovao imovinu ili onaj ko je to omogućio, iako je znao da na to pravo polaže izvorni vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zbog usklađivanja sa legislativom Europske unije donijela je odluku o povećanju visine iznosa za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanja carina. Odluka stupa na snagu 25. aprila. Ovo je dobra vijest prije svega za građane Bosne i Hercegovine koji kupuju robu iz inostranstva preko interneta, kažu ekonomisti. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Odlukom o oslobađanju od plaćanja carine od 25. aprila bit će oslobođena fizička lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu vozilom ili na neki drugi način i unose u svom ličnom prtljagu za vlastite potrebe robu do vrijednosti od 600 konvertibilnih maraka. Do sada ta granica je bilo 200 maraka. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da se ova odluka odnosi i na građane Bosne i Hercegovine koji putem pošte dobijaju pakete iz inostranstva.
Trenutno se oslobađanje plaća na visinu uvoznih dažbina do 50 konvertibilnih maraka. Početkom primjene nove odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 300 konvertibilnih maraka i to ukoliko fizičko lice naručuje robu iz inostranstva i istu plaća prilikom narudžbe. S druge strane, ukoliko naši građani dobivaju pakete iz inostranstva od fizičkih lica iz inostranstva gdje ne postoji plaćanje za dostavljanje takvih paketa, oslobađanje se odnosi do visine od 90 konvertibilnih maraka.
Siniša Konjević iz Banja Luki kaže da je ovo dobra vijest kako za one koji kupuju robu preko interneta, tako i za sve one koji se bave popravkom računara.
Za ove sitnice nije bilo nikakvih problema, jedino kad se naručuje nekakav, recimo, ekran
koji kod nas košta 200 maraka, a dođe poštom, onda ne mogu da vjeruju da to samo košta 20 dolara i da je limit. Sad će ovo olakšati, pošto neće biti nikakve procedure.
Kada su u pitanju privrednici, nova odluka donosi oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina za opremu za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, a koja se uvozi za novu ili proširenje i modernizaciju postojeće proizvodnje. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac, kaže da ovo neće značajnije uticati na priliv sredstava u budžete od carina, ali će više omogućiti građanima da kupuju putem interneta, čime će se i Bosna i Hercegovina uključiti u globalni ekonomski tržišni prostor.
Mi postajemo učesnici sad. Pitanje imamo mi šta da ponudimo iz Bosne i Hercegovine pa da prodajemo, ali uglavnom kao potrošači, konzumenti, sad ćemo se očigledno mnogo više pojavljivati. Što se tiče privrede, manje više tu je stanje, da ne kažem nepromijenjeno, odnosno teško je vjerovati da će ove olakšice dati neki značajni doprinos.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli večeras će biti otvoren prvi regionalni festival savremene žene. Na festivalu će se okupiti oko 1000 žena uspješnih u sferama umjetnosti, nauke, obrazovanja, poslovnog svijeta i politike. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Ideja o festivalu Suvremene žene večeras će biti realizirana, najavila je njena začetnica i direktorica festivala Suvremene žene Dina Selesković.
Želja nam je da kroz povezivanje žena, kroz predstavljanje njihovih uspješnih priča, da stvarno pokažemo da u našem društvu svugdje u svijetu je pozicija žene vrlo komplikovana, ali da postoje te uspješne svijetle tačke koje stvarno dokazuju da se može kad se hoće. Tako da na jedan lijep, iskren, ovako zabavan način želimo da pričamo o nekim ozbiljnim, možda nekad teškim temama, ali tako što samo slavimo uspjeh i samo govorimo o rješenjima, ne o problemu.
Na festivalu Suvremene žene sudjelovaće brojne uspješne gospođe, poduzetnice, umjetnice, političarke i znanstvenice.
Svih sfera društva stvarno, od žena iz nauke, iz Vinči instituta iz Srbije, pa do žena iz umjetnosti, do žena koje se bave tehnologijama, digitalizacijom, do žena koje su jako puno uspjele u biznesu. Pričat ćemo i o pogledu iz svemira, nam dolazi Nicole Stott, koja je astronautica.
Festival Suvremene žene bit će otvoren večeras u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, a trajaće sve do subote uvečer. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Europski dan prava pacijenata, Udruženje za razvoj društva K proglasilo je prema mišljenju građana najbolje pojedince ustanove u zdravstvu u ovoj godini. Za najbolju zdravstvenu ustanovu u Federaciji BiH proglašena je opća bolnica primaris dr. Abdullah Nahaš iz Sarajeva. Najbolji zdravstveni radnik je direktor te zdravstvene ustanove hirurg profesor dr. Zlatko Kravić. Priznanje za najboljeg doktora na području Republike Srpske pripalo je doktoru porodične medicine Doma zdravlja Trebinje, internisti Milanu Projeviću. Da čujem izvijed doktora Kravića i Projevića.
Pa to je prvenstveno velika obaveza. Znači velika obaveza da se nastavi jedan taj kontinuitet pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga i obaveza da svaki pacijent za nas bude ličnost, a ne broj. Jer dogod je pacijent broj, nema sreće u takvom zdravstvu. Zdravstvo je timski rad. Znate, nemojte mene gledati samo kao da sam ja nešto ovo dobio. Ne, to je dobila moja bolnica, to je dobila moja ustanova i to su dobili svih 613 zaposlenika moje ustanove. Jer mi smo jedan tim, znači koji svi doprinosimo jednom procesu ozdravljenja pacijenta. Isto je važan i onaj kotlovničar koji grije bolnicu, čistačica, kao i onaj hirurg koji operiše pacijenta. Znači, kad se steknu uslovi da postoji takav tim, kao što ja imam tim u općoj bolnici, onda je nagradu lako dobiti.
To je izuzetna čast za mene prvo, a drugo, mislim da mnogi moje kolege rade posao isto kao ja, požrtvovano i vredno, ali evo, ovog puta je to što se kaže moje ime izašlo. Želim da kažem da se svi mi trudimo koliko god možemo da pomognemo ljudima koji nam dolaze i da mnogo je lepa stvar pomoći čovjeku.
Majke Rahmed Ustić iz Srebrenice, Predrag Matiješević iz Beograda otputovali su jutros iz Srebrenice na put dug 2.500 km, javlja Sadik Salimović.
Predrag Matijašević iz Beograda je kao bajker obišao 23 zemlje. Sada je odlučio da zajedno sa Sanelom i Ahmedom ode do Afrike. Jutro su zajedno iz Srebrenice krenuli ka Tunisu.
3 godine sam planirao jedan duži put da se negde obiđe Severna Afrika. Prošle godine u razgovoru sa Ahmedom sam predložio tako nešto.
Sanela i Ahmed su bili učesnici brojnih motorijada u zemljama regiona, a ovo je prvi put da idu na duže putovanje koje će trajati 14 dana i u oba pravca preći će motociklima oko 5000 km.
Moj prijatelj mi predložio da otputujemo malo dalje, naravno meni se svidjela ona ideja.
Jednostavno, ovo je doživljaj koji ću pam do kraja života, a bit će i vjerovatno još.
Beograđanin i Srebrenčani dokazuju da je suživot moguć i na ovaj način, ističe Ahmed.
Naš sam čin je dokazivanje mlađim ljudima da se može u ovom vremenu ostvariti i suživot i druženje sa drugim i drugačijim, jednostavno upoznavanje drugog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A iz sarajevskog studija pozdravljam ekipu Radija Slobodna Evropa.